มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับขณะนี้เราอ่านและศึกษาในพระธรรมเยเรมีซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมท่านเยเรมีเป็นผู้เผยพระวจนะหรือว่าผู้พยากรณ์วันนี้เราจะมาดูกันนะครับตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำและศึกษาบทที่1ถึงข้อ3วันนี้เราจะมาดูที่ข้อ4ครับข้อ4บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเยเรมีเรื่องนี้สำคัญมากนี่คือพระวจนะของพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าตรัสกับเยเรมีอย่างไรแต่พระเจ้าได้ให้พระวจนะมาถึงเยเรมีและพระวจนะนั้นก็ถูกบันทึกไว้เป็นพระวจนะของพระเจ้าสำหรับเราด้วยครับข้อ5เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติครับผมดีใจครับที่แม่ของเยเรมีไม่ทำแท้งนะครับไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่ได้เกิดวันนี้หลายคนถามครับจะถือว่าทารกนี่จะถือว่าเป็นทารกเนี่ยช่วงไหนครับอยู่ในท้องนี่เป็นทารกไหมบางคนบอกว่าทารกนี่เกิดมาแล้วเรียกว่าทารกครับผมบอกนะครับทารกเป็นทารกเนี่ยเมื่อมีการปฏิสนธิพระธรรมสดุดีบทที่139ครับผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดได้บอกว่าเมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จากพระองค์พระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ15นั่นคือดาวิดผู้เขียนบอกว่าถูกสร้างขึ้นในครรภ์มารดาและเวลานั้นชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นมาแพทย์นริเวศได้บอกนะครับบอกว่ามีการพัฒนาอย่างมากในตัวอ่อนตั้งแต่เริ่มต้นการทำแท้งเป็นการฆาตกรรมเว้นแต่ทำเพื่อช่วยชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้ครับพระเจ้าตรัสกับเยเรมีว่าก่อนที่เจ้าเกิดมาเราได้รู้จักเจ้าและเราได้เรียกเจ้าทำไมพระเจ้าตรัสเรื่องนี้กับเยเรมีพระเจ้าให้เยเรมีเผยพระวจนะต่อคนในยูดาห์ซึ่งถ้อยคำเหล่านี้จะถูกปฏิเสธเยเรมีต้องถูกจำคุกเพราะว่าท่านยืนหยัดเพื่อพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าทำให้จิตใจของเยเรมีย์ชอกช้ำเพราะว่าเยเรมีย์ก็รักประชาชนของท่านคือยูดาห์และท่านก็เกลียดที่จะบอกเขาถึงสิ่งร้ายที่จะเกิดขึ้นกับยูดาห์ด้วยครับแต่ว่าพระเจ้าก็ต้องการคนแบบเยเรมีย์ครับคนที่ใจอ่อนโยนเพื่อนำถ้อยคำของพระองค์ออกไปพระเจ้าทรงเอลียาไปยังพระสำนักของอาหับและเยเซเบลแต่ก่อนที่อาณาจักรยูดาห์จะตกเป็นเฉลยพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์รู้ว่าพระองค์รักพวกเขาและว่าพระองค์ต้องการช่วยพวกเขาให้รอดช่วยกู้พวกเขาด้วยเหตุนี้ครับพระองค์คือพระเจ้าเลือกเยเรมีย์ดังนั้นพระเจ้าก็ตรัสสิ่งนี้แก่เยเรมีย์เพื่อหนุนใจเยเรมีย์พระองค์ตรัสว่าเราต้องการให้เจ้ารู้เยเรมีย์ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าเราคือผู้ที่ได้เรียกเจ้าเราได้แต่งตั้งเจ้าและเราได้ชำระเจ้าการชำระหมายความว่าการแยกออกเพื่อให้พระเจ้าใช้ภาชนะเก่าเหล่านั้นที่ใช้ในพระภาและพระวิหารหม้อและกระทะบุบๆซึ่งใช้ในงานของพระเจ้าถูกเรียกว่าภาชนะบริสุทธิ์ภาชนะที่ได้รับการชำระแล้วในขณะที่มันจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่ทำไมจึงเรียกว่าบริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พระเจ้าใช้ครับสิ่งใดๆที่แยกออกมาเพื่อให้พระเจ้าใช้ถือว่าได้รับการชำระไม่ใช่หมายถึงว่าของใหม่นะครับพระเจ้าตรัสว่าก่อนที่เจ้าเกิดมาเยเรมีย์เราได้แยกเจ้าไว้เพื่อเราจะใช้ดังนั้นอย่าเป็นห่วงถึงผลของถ้อยคำของเจ้าเจ้าเพียงแต่พูดออกไปเท่านั้นพระเจ้าคาดหวังสิ่งเดียวกันนี้จากเราด้วยนะครับผมให้พระคำของพระเจ้าออกไปอย่างตรงๆนั่นคือความรับผิดชอบของผมกับคุณผู้ฟังก็ไม่รับผิดชอบนะครับซึ่งผมต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าแล้วก็ต้องรายงานกับพระองค์ด้วยข้อ6แล้วข้าพเจ้าก็กราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าดูเถิด ข้าพงศ์พูดไม่เป็นเพราะว่าข้าพงศ์เป็นเด็กขณะนั้นเยเรมีย์อายุประมาณ20ปีแต่ข้อนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณคิดอย่างนั้นนะครับเยเรมีย์ก็ไม่ใช่เด็กอย่างที่เราคิดที่นี่คำว่าเด็กเนี่ยเป็นคำเดียวกับที่แปลว่าคนหนุ่มในพระธรรมเซคาริยาบทที่2ข้อ4และบอกท่านว่าวิ่งสิบอกชายหนุ่มคนนั้นว่าเยเรมีย์ที่จริงเนี่ยเป็นคนหนุ่มท่านหมายความว่าข้าพงศ์เป็นเพียงคนหนุ่มไม่มีประสบการณ์ข้าพงศ์ไม่สามารถทำงานนี้ได้ไม่พร้อมที่จะทำอย่างนี้คุณฟังครับเคยสังเกตหรือไม่ว่าคนที่พระเจ้าใช้เป็นคนที่ไม่คิดว่าเขาทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ครับผมคิดว่าพระเจ้าอาจจะไม่ใช้ท่านได้ครับเยเรมีย์รู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่พร้อมไม่มีความสามารถยังขาดประสบการณ์ครับแล้วมาฟังดูพระเจ้าตรัสยังไงนะครับต่อไปในข้อ7แต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่าว่าเจ้าเป็นแต่เด็กเพราะเจ้าต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไปและเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้างเจ้าต้องพูดเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้างเจ้าต้องพูดพระเจ้าตรัสว่าเจ้าพูดสิ่งที่เราบัญชาให้เจ้าพูดและพูดด้วยสิทธิอำนาจคุณผู้ฟังครับถ้าท่านสอนพระคัมภีร์นะครับท่านก็กล่าวพระคำของพระเจ้าก็สบายมากยอดเยี่ยมมากครับผมรักเยเรมีย์และผมอยากจะปลอบใจคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าผมอยากจะปลอบใจคนที่อยู่ในสภาพเหมือนเยเรมีย์หรือเยเรมีย์เพราะว่าอ่านเยเรมีย์แล้วมันเหมือนกับผมได้รับการปลอบใจด้วยนี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะผมเองนี่ก็คิดว่าเด็กอยู่เสมอนะข้อ8อย่ากลัวหน้าเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าจะช่วยกู้เจ้าไว้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละอย่ากลัวหน้าเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าพระเจ้ากำลังตรัสว่าเราอยู่ฝ่ายเจ้ามาร์ตินลูเทอร์บอกครับบอกว่าคนเดียวบวกกับพระคิดบวกกับพระเจ้าก็เป็นเสียงข้างมากนั่นคือสิ่งที่จริงนะครับในฐานะคริสเตียนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนส่วนน้อยครับแต่จริงแล้วเราอยู่ฝ่ายเสียงข้างมากข้อ9และพระเจ้าทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้าและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าดูเถิดเราเอาถ้อยคำของเราใส่ในปากของเจ้าสำคัญมากกับข้อนี้เราเอาถ้อยคำของเราใส่ในปากของเจ้าพระเจ้าดลใจพระคำของพระองค์นะครับยกตัวอย่างครับมารซาตามไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้พูดโกหกแต่บันทึกในพระคัมภีร์บอกว่ามารมุสานั้นได้รับการดลใจข้อ10ดูเถอะดูสิในวันนี้เราได้ตั้งเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติและเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายให้ถอนออกและให้พังลงให้ทำลายและให้ความเสียให้สร้างและให้ปลูกเยเรมีย์ทำนายในระหว่างการปกครองของกษัตริย์โยสิยาห์กษัตริย์เยโฮยาคิมกษัตริย์เยโฮอาหัดกษัตริย์เยโฮอาคีนและกษัตริย์เซเดคียาบรรดากษัตริย์เหล่านี้มีหน่วยงานและโครงการปกครองที่ต่างกันกษัตริย์เหล่านี้ก็จะปรับปรุงกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของยูดาห์ครับบรรดากษัตริย์ก็จะจัดการกับนิเวศวิทยาและชุมชนแออัดแหล่งเสื่อมโทรมบรรดากษัตริย์ต่างก็มีโครงการเพื่อคนยากจนครับแต่กษัตริย์ก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักต่อเยเรมีย์ครับกษัตริย์ที่เอ่ยมานี้ครับก็มองข้ามเยเรมีย์เวลาผ่านไปแล้วนะครับจากสมัยของเยเรมีย์มาถึงตอนนี้เกือบ 3,000 ปีจากประวัติศาสตร์เราก็ไม่รู้จักโครงการใดๆของกษัตริย์ที่ผมเอ่ยนามมาในสมัยของเยเรมีย์ครับแต่เรารู้จักแต่เยเรมีย์หนังสือเยเรมีย์เป็นพระคำของพระเจ้าครับอยู่ได้ตลอดและจะอยู่ต่อไปพระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ว่าพระองค์จะให้เยเรมีย์รับผิดชอบในการกล่าวพระคำของพระองค์ให้กับประเทศยูดาห์และเยเรมีย์ที่น่าสงสารครับต้องการจะถอนตัวก่อนเริ่มงานด้วยซ้ำพระเจ้าประทานสองภาพให้เยเรมีย์เกี่ยวกับการทรงเรียกเพื่อการเผยพระชนะนะครับข้อ11และพระชนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าเยเรมีย์เอ๋ยเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นไม้ทพดอันมันอันหนึ่งไม้ทพดอันมันคือผู้ปลูกหรือว่าผู้เฝ้าดูมันเป็นต้นไม้ชนิดแรกที่ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิหลังจากฤดูหนาวอันยาวนานเยเรมีย์จะเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหมือนกับต้นอัมมันเขาจะพยายามปลุกประชาชนให้ตื่นแต่ประชาชนก็ไม่ต้องการให้ใครมาปลุกนะครับ คนที่หลับอยู่ก็ไม่อยากให้ใครมาปลุกนาฬิกาปลุกนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบเยเรมีเป็นผู้ปลุกชนชาติยูดาห์ข้อ12และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องดีแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคำของเราเพื่อให้กระทำสำเร็จพระเจ้าตรัสว่าใช่แล้วเราจะให้ถ้อยคำแก่เจ้าเพื่อให้พวกเขาตื่นขึ้นมันจะขย่าพวกเขาจากการนอนหลับข้อ13พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าครั้งที่2ว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นหม้อกำลังเดือดอยู่หม้อหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือกับหม้อกำลังเดือดคืออะไรครับในสมัยของเยเรมีย์ครับประเทศอียิปต์แล้วก็ประเทศอัสเซเรียไม่ได้เป็นอันตรายต่ออาณาจักรยูดาห์อีกต่อไปครับแต่ทางตอนเหนือครับมีหม้อที่เดือดอยู่คืออำนาจที่กำลังเกิดขึ้นของมหาอำนาจใหม่นั่นคือบาบิโลนซึ่งในที่สุดก็ได้ทำลายยูดาห์งานของเยเรมีย์คือการเตือนประชาชนยูดาห์ครับซึ่งเป็นชนชาติของท่านอยู่เสมอถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของพวกเขาข้อ14-15และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเหตุร้ายจะระเบิดจากทิศเหนือมาเหนือชาวแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นเพราะนี่เนี่ยเรากำลังเรียกร้องเผ่าทั้งปวงแห่งบรรดาราชอาณาจักรทิศเหนือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเขาทั้งหลายจะมาและต่างก็จะวางบัลลังก์ของตนไว้ที่ตรงทางเข้าประตูกรุงเยรูซาเล็มตั้งสู้ล้อมรอบกำแพงและตั้งสู้หัวเมืองทั้งสิ้นของยูดาห์100ปีก่อนหน้านี้ครับพระเจ้าได้ทรงช่วยกู้เยรูซาเล็มและตอนนี้ผู้เผยพระชนะเทศได้กล่าวว่าพระเจ้าจะทำอย่างนั้นอีกผู้เผยพระชนะแท้ทั้งหลายไม่ได้ร่วมรับใช้กับเยเรมีย์ครับท่านยืนหยัดแต่ผู้เดียวและท่านก็บอกถึงการพิพากษาเหล่านี้ที่จะมาถึงประเทศนี้การตอบสนองต่อถ้อยคำของท่านจะเป็นอย่างไรครับในข้อ19เขาทั้งหลายต่อสู้กับเจ้าแต่จะไม่ชนะเจ้าเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อจะช่วยกู้เจ้าไว้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าก็ตรัสว่าเยเรมีย์พวกเขาจะต่อสู้เจ้านะพวกเขาจะไม่ยอมฟังเจ้าแต่เจ้าต้องให้ถ้อยคำของเราเยเรมีย์รู้สึกไม่สามารถและไม่สมควรที่จะเป็นผู้เผยพระวจนะครับและท่านได้พูดเช่นนี้เพื่อแก้ตัวแต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเจ้าและเจ้าจะกล่าวถ้อยคำของเราผมคิดว่าไม่ควรที่ใครจะยืนกล่าวพระวจนะจนกว่าเขาแน่ใจอะไรครับแน่ใจว่าเขากำลังกล่าวพระวจนะของพระเจ้าถ้าเขาสงสัยหรือว่ารู้สึกว่าเขาให้ความเห็นของตัวเองเขาก็ไม่ควรจะเทศนาครับไม่ว่าเขาจะมีความรู้มากเพียงไรก็ตามถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเขากำลังกล่าวพระคำของพระเจ้าเขาก็ไม่ควรจะเทศนานี่สำคัญมากนะครับเยเรมีย์เนี่ยสามารถมั่นใจว่าครับท่านกำลังกล่าวถ้อยคำของพระเจ้านี่เป็นบทเรียนที่สอนเรานะครับจบบทที่1ต่อไปเป็นบทที่2ครับบทที่2ในบทที่1ครับเราเห็นการเรียกและการแต่งตั้งเยเรมีย์อย่างน่าประทับใจพระเจ้าเรียกท่านเมื่อท่านยังเป็นหนุ่มอายุประมาณ20ปีเรารู้ด้วยว่ากษัตริย์โยสิยาทรงพระชนมายุ21หรือว่า22พรรษาเมื่อพระเจ้าเรียกเยเรมีย์ดังนั้นครับเรามีคนหนุ่ม2คนในแผ่นดินอิสราเอลคือกษัตริย์หนุ่มและก็ผู้เผยพระวจนะหนุ่มเยเรมีย์บอกอย่างชัดเจนว่าท่านรู้สึกไม่สามารถและก็ไม่คู่ควรกับการทรงเรียกของพระเจ้านะครับคือไม่คู่ควรกับการเป็นผู้เผยพระชนะท่านรู้สึกว่าท่านไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้และท่านก็แก้ตัวกับพระเจ้าครับพระเจ้าก็ตอบว่าพระเจ้าเนี่ยจะใส่ถ้อยคำของพระองค์ในปากของเยเรมีย์เองท่านจะได้รับพระดำรัสของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่คำของเยเรมีย์เองครับแต่มาจากพระเจ้ามาถึงบทที่2ต่อเนื่องไปบทที่6อยู่ในระยะ5ปีแรกของการรับใช้พระเจ้าของเยเรมีย์และเนื่องจากท่านเริ่มต้นเผยพระชนะในปีที่13ของการปกครองของกษัตริย์โยชิยาถ้อยคำเหล่านี้ให้ไว้ก่อนการค้นพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระวิหารถ้อยคำในบทที่7ถึงบทที่9ครับเกี่ยวกับการชำระพระวิหารและได้พบหนังสือธรรมบัญญัติซึ่งอยู่ในปีที่18ของการปกครองของกษัตริย์โยชิยาแล้วในบทที่10ถึง12ครับเป็นถ้อยคำซึ่งมาถึงในช่วงการปฏิรูปและก็ฟื้นฟู หลังจากการค้นพบหนังสือธรรมบัญญัติเราจะพบว่าการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเพียงเรื่องผิวเผินเมื่อไม่มีการเน้นพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับเราจะพบว่าการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องผิวเผินเมื่อไม่มีการเน้นพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องเราต้องจำไว้นะครับไม่มีการฟื้นฟูที่แท้จริงจนกว่าจะมีการเน้นพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อที่จะให้เราคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ครับเราต้องศึกษาหนังสือหมวดประวัติศาสตร์พร้อมกับหมวดผู้เผยพระชนะดังนั้นครับเราจะไปที่หนังสือหมวดประวัติศาสตร์คือ2พงศาวดารบทที่34เพื่อให้ถ้อยคำของเยเรมีย์อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนนี้ครับเมื่อโยสิยาห์เริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 8 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม31ปีพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าและดำเนินในมรรคาของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงหันไปทางขวาหรือทางซ้าย2พงศาวดารบทที่34ข้อ1ข้อ2ครับนี่เป็นกษัตริย์ผู้ครอบครองอย่างถูกต้องในช่วงมืดมิดของอาณาจักรยูดาห์เพราะในปีที่8แห่งรัชกาลของพระองค์เมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่พระองค์ทรงเริ่มแสวงหาพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์และในปีที่12ของพระองค์และในปีที่12พระองค์ทรงเริ่มกวาดล้างยูดาห์และเยรูซาเล็มด้วยการกำจัดปูชนียสถานสูงทั้งบรรดาอาเชราและรูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อ2พงศาวดารบทที่34ข้อ3การเผยพระชนะของเยเรมีย์ครับ5ปีแรกอยู่ในช่วงเวลานี้ครับต่อนะครับและเขาพังแท่นบูชาพระบาอัลลงต่อพระพักของพระองค์และพระองค์ทรงโค่นแท่นเครื่องหอมซึ่งตั้งอยู่บนนั้นลงและพระองค์ทรงทุ่มบรรดาอาเชราและรูปเคารพแกะสลักกับรูปเคารพหล่อเสียและทรงกระทำให้เป็นผงโรยบนหลุมศพของบรรดาคนที่ถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้นและพระองค์ทรงเผากระดูกของปุโรหิตบนแท่นพระเหล่านั้นและทรงกวาดยูดาห์และเยรูซาเล็มและในหัวเมืองของเผ่ามนัสเสเอฟราฮิมและซิเมโอนและไปถึงนับทาลีในที่สลักหักพังซึ่งอยู่โดยรอบพระองค์ทรงทำลายแท่นบูชาและทรงทุบบรรดาอาเชราและลูกเคารพให้เป็นผงและทรงโค่นแท่นเครื่องหอมทั้งสิ้นลงทั่วแผ่นดินอิสราเอลและพระองค์เสด็จกลับเยรูซาเล็มในปีที่18แห่งรัชกาลของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงกวาดล้างแผ่นดินและพระนิเวศพระองค์ทรงใช้ชาฟานบุตรอาซาริยาและมาอาเซอาผู้ว่าราชการนครและโยอาบุตรโยอาฮัสเจ้ากรมสารบัญให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์2พงศาวดารบทที่34ข้อ4ข้อ8ที่ผมอ่านมานี่ครับนี่แหละครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ชำระแล้วก็ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งฮิลคียาห์บุรุษได้พบหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสในตอนนั้นครับคงมีเพียง2ฉบับฉบับหนึ่งสำหรับกษัตริย์และก็อีกฉบับหนึ่งสำหรับมหาปุโรหิตก่อนที่กษัตริย์โยสิยาได้ขึ้นครองราชครับประเทศยูดาห์ได้ตกต่ำถึงที่สุดภายใต้การปกครองอันชั่วร้ายและก็ปราศจากพระเจ้าของปู่ของพระองค์คือกษัตริย์มนัสเสและพระบิดาของพระองค์คือกษัตริย์อาโมนพวกเขาไม่ได้สนใจพระทัยในเรื่องพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าเลยนะครับและหนึ่งหรือสองฉบับที่มีอยู่ก็หายไปอยู่ในกองขยะซึ่งเก็บเอาไว้ในพระนิเวศที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้ถ้อยคำแรกของเยเรมีย์ครับในข้อบทที่2ข้อ1ถึงบทที่3ข้อ5คือต่อประชาชนผู้ที่ได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับยากที่จะหาพระคัมภีร์ตอนใดที่จะมีความสงสารและความอ่อนโยนอย่างแท้จริงมากกว่าตอนนี้คำวิงวอนที่ฉะฉานและจริงใจของพระเจ้าผู้ถูกทอดทิ้งและเหยียบย่ำพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ต่อชนชาติที่ทำผิดนั้นผสมกับคำเตือนถึงวันอันน่ากลัวที่จะมาถึงถ้าหากว่าไม่ได้กลับใจหาพระองค์นี่คือการบรรยายที่ยอดเยี่ยมตอนหนึ่งในพระคำของพระเจ้ากษัตริย์หนุ่มโยสิยาแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงและพระองค์ไม่ได้มีพระชนะของพระเจ้านะครับและพระองค์แสวงหานะครับแม้จะไม่มีพระองค์ทราบว่าต้องทำลายรูปเคารพพระองค์เป็นผู้เผยชนะหนุ่มกษัตริย์โยสิยาห์มีครับมีเยเรมีย์เป็นผู้เผยพระชนะหนุ่มที่จะสนับสนุนการตัดสินพระทัยของพระองค์นั่นคือหนุ่มสองคนในวัยใกล้เคียงกันคนหนึ่งเป็นกษัตริย์อีกคนหนึ่งเป็น ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าครับคุณฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมเยเรมีอยู่ในหมวดผู้พยากรณ์นะครับจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
I'm like,